Amin. Haideți ca să ocupăm locurile. După un timp frumos petrecut duminica trecută, cu ocazia zilei Tatălui, timp pregătit și organizat de surori și de copii, pentru care vrem încă o dată să vă mulțumim astăzi, ne întoarcem din nou la lunga noastră călătorie prin Evanghelia lui Luca. Am spus și mai înainte, avem mai mult de un an de când duminică de duminică, cu anumite excepții, cum a fost duminica trecută, am călătorit și continuăm să călătorim învățând ceea ce este foarte important și ceea ce spunea Pavel că îi importă pentru copilul Dumnezeu, și anume de a cunoaște și de a rămâne în Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Suntem în ultima săptămână a prezenței Domnului Iisus pe pământ, înainte de suferințele, moartea și învierea sa. Autorul are grijă ca să ne prezinte evenimente mai importante din această perioadă. Sau cele mai importante, pentru că ne spune cuvântul Dumnezeu că dacă s-ar fi scris toate, atunci nu știu cât timp ne-ar fi luat ca să studiem Evanghelia lui Luca. Cred că până vine Domnul și Domnul am fi terminat-o. Dar așa sperăm într-o zi să terminăm Luca și să mergem mai departe. Intenționat am lăsat versetul 37 și 38 din capitolul 21 pentru astăzi, pentru a încerca ca să păstrăm acea legătură care este între aceste texte și astfel să păstrăm legătura și între mesajele pe care le am, între discuțiile pe care le avem duminică de duminică. Și așa, dacă aș face o paranteză, vreau să mulțumesc fraților care sunt cu site-ul, pentru că sunt la zi cu postările mesajelor, așa că felicitări și mulțumire și Domnul să-i ajute ca să țină tot așa. Și stăteam și mă gândeam că acum este rândul liderilor pe departament să aducă la condiții paginile lor de pe site și vreau să văd care are să fie primul departament care are să-și pună la condiții într-un fel acele pagini pe care le avem acolo pe site legat de lucrarea departamentelor și a bisericii în întregime. Ultimele versete din capitolul 21 sunt o avertizare și o chemare la veghere. Versetul 34 sau versetele 34 la 36 din capitolul 21 vine Domnul Iisus și spune în felul următor: luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuneze cu un buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Că ziua aceea va veni ca un laț peste tot cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să nu aveți, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Acum, dacă presupunem că aici Domnul Iisus vorbește despre o zi anume și despre o dată fixă, care încă astăzi n-a venit, am spus în data trecută, întrebarea care apare este: de ce Domnul Iisus le spune lucrul ăsta ascultătorilor și ucenicilor care erau cu aproape 2000 de ani în urmă? Vine și le spune: luați seama la voi înșivă. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere. Această zi, cu privire la care vorbește aici Domnul Iisus și avertizează, poate să fie oricare zi din viața fiecăruia dintre noi. Vom vedea astăzi cum această zi vine și îl prinde nepregătit pe Iuda. Iuda era acolo când vorbește Domnul Iisus: luați seama la voi înșivă. Luați seama ca nu cumva îngrijorările vieții să vă furi, să vă facă ca să nu vegheați și să cădeați. Era sau nu era Iuda acolo? Mai târziu vom vedea același lucru în viața celorlalți ucenici, în mod special în viața lui Petru. Dar până ajungem atunci, autorul ne vorbește de încă câteva zile de har care au venit ca urmare a prezenței Domnului Iisus în mijlocul lor. Știți din versetii 37 și 38, anume lucrul ăsta ne-l descriu. Spune că ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea pe muntele care se chemea Muntele Maslinilor. Și tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Nu știa norodul că este ultimele zile din prezența Domnului Iisus acolo, dar oricum o parte din norod vedem că beneficiază de aceste ultime zile în care Domnul Iisus le petrecea în templu învățând pe norod. Dar este vorba aici despre o parte din norod, nu merge vorba aici despre toți. Nu spune că tot norodul din cetate. Este vorba despre toți acei care veneau acolo, veneau pentru a-L asculta. Pentru că fiți siguri că erau și atunci oameni ocupați, sau nu erau. Erau și atunci oameni obosiți. Erau și atunci oameni care știau totul și nu mai aveau nevoie ca să meargă ca un întâmplar de nu știu de pe unde venit la Ierusalim să poată ca să-i învețe pe ei care toată viața lor au petrecut-o în școală și au petrecut-o cu Tora sau cu Vechiul Testament în mână. Erau unii care au mai vrut să facă și economii și n-au mers la templu. Din ce cauză? Pentru că de fiecare dată când mergeai la templu, parte din închinarea templului era să treci pe unde? Am văzut data trecută. Pe la visterii. Te-ai dus la templu, trebuie să treci pe la visterii. Și dacă treci pe la visterii, acolo ce faci? Ușurezi puțin buzunar, dându-i Domnului și arătându-i că recunoști că ceea ce ai în buzunar este datorită lui. Dar dacă nu te-ai dus la templu, n-ai trecut pe la visterii. Și dacă n-ai trecut pe la visterii, sună mai greu buzunarul. De aceea, nu toți mergeau acolo, dar norodul care mergea, mergea acolo ca să-l asculte. Capitolul 22 vorbește despre o sărbătoare care era în pregătire, și anume sărbătoarea Paștelui. Cea mai negru Paște din istoria poporului lui Israel. Spune că praznicul azimilor numit Paștele se apropia. Deci praznicul se apropie și toți erau preocupați de pregătire. Noi știm ceea ce se petrecea în țară, când eram la țară, atunci când se apropia Paștele. Toți erau în pregătire. Și ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu că și preoții și cărturarii erau și ei în pregătire, așa sau nu? Aveau și ei niște preocupări și vroiau și ei să se pregătească de această sărbătoare. Dar de fiecare dată când își aduceau aminte că vine sărbătoarea, își mai aduceau aminte că este o persoană care le strică sărbătoarea. Și dacă ar putea ca să scape de ea înainte ca să vină sărbătoarea, ce sărbătoare extraordinară ar avea? Pentru că n-ar mai veni nimeni acolo ca să le dea în obraz și să le spună că sunt morminte văruite. N-ar mai și-ar permite nimeni să intre acolo cu ghiciu și să înceapă să-i scoată pe cei din templu afară. Și astfel să le strice business-ul care era foarte bine pus pe picioare acolo la templu. Ne-am mai întâlnit cu acești oameni în capitolul 21, atunci când au venit pe rând pentru a-L ispiti pe Domnul Iisus sau pentru a-L prinde cu vorba. Am văzut atunci cum vin cărturarii și preoții, apoi vin fariseii, apoi își încearcă norocul și saducheii, încercând cumva ca să-L prindă pe Domnul Iisus. Și au văzut că nu au reușit. De aceea, ieșind într-o continuă căutare, preocupați de aceeași întrebare, frământați de aceleași gânduri. Versetul 2 ne spune că preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, căci se temeau de norod. Deci dacă până acum căutau un prilej, un motiv pentru care să-l omoare, aici vine și ne spune că pur și simplu căutau un mijloc prin care să facă lucrul ăsta, dar erau o singură pedică. Se temeau de cine? De norod. De ce cauți oamenii ăștia să tem mai tare de norod decât de Dumnezeu? Și vreau să vă întreb, din ce cauză noi de multe ori mai tare ne temem de ochii oamenilor decât de ochiul lui Dumnezeu? Din ce cauză? Eu cred că este o învățătură foarte simplă aici, legat de acești oameni. Ei vor să facă un lucru rău, dar nu-l fac din cauza că se tem de cine? De oameni. Dacă n-ar fi oameni în jur, cu așa de sus nu nici o problemă. Cu el rezolvăm mai ușor. Principalul să nu încăpem în gura cui? Oamenii. Principalul oamenii să nu ne vorbească de rău. Principalul oamenii să nu ne vadă. Dacă nu ne-a văzut nimeni din biserică, slavă Domnului. Cu Domnul cumva noi rezolvăm problema. Neadevărul nostru, păcatul nostru sau așa mai departe. Asta gândeau cărturarii și fariseii. Și asta vreau să vă zic că de multe ori gândim noi, ca și copiii ai lui Dumnezeu, atunci când ne interesează ceea ce spun oamenii și nu facem anumite lucruri din cauza norodului care este în jurul nostru. Spunea cuvântul Dumnezeu, de obicei lucrurile urâte când se fac? Noaptea, când ochii norodului din jur n-au capacitatea ca să te vadă. Și asta este o tragedie. Deci acești oameni încearcă ca să îl omoare pe Domnul Iisus și au această pedică care până la urmă găsesc rezolvarea. În această situație a lor, în căutările lor, apare un om aici, ne spune cuvântul la mijloc, dintre ucenicii Domnului Iisus, care este gata să pună umărul la rezolvarea acestei probleme. Cu siguranță că nimeni nu s-a așteptat la o așa rezolvare. Chiar nici preoții și nici cărturarii. Credeți că preoții și cărturarii se imaginau că ar putea să vină unul dintre cei 12 și să le vândă pe Domnul Iisus? Posibil că tot felul de scenarii au făcut în mintea lor. Cum ar putea ca să facă lucrul ăsta? Dar eu sigur că nu s-au gândit nimeni că ar putea să vină o astfel de rezolvare. Mult mai mult, norodul sau ucenicii nu cred că s-au gândit vreodată sau s-au așteptat la o așa întorsătură. S-a vorbit și se vorbește mult despre acest om, despre Iuda. Eu nu vreau ca să vorbim atât de mult despre el, cât despre anumite retrăiri, despre anumite lucruri din viața acestui om, niște aspecte ale vieții lui, care pot să fie prezente în viața fiecărui om, a fiecăruia dintre noi. Și atunci când ele rămân necontrolate, când rămân nedisciplinate, aduc mult rău, atât nouă personal, cât și celor din jurul nostru. Versetul 3 este un verset foarte dur. Spune că dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Cine era Iuda? Asta ne mai întoarcem în mesajele următoare atunci când a să vedem cum Iuda își pune acest plan pe care îl face aici împreună cu cărturarii și cu preoții. Dar câteva lucruri legate despre el. Ne spune cuvântul Dumnezeu că este fiul lui Simon Iscarioteanul sau din Cheriat sau Cheriot, o localitate din sudul lui Israel. Ca și cum ne-a zis și nouă Ion Antoneanu sau Vecislav Rădoianul sau cine mai avem aici, exact așa merge vorba și despre Iuda Iscarioteanul. Adică merge vorba Iuda Iscarioteanul din Cariot, care este localitatea lui Dibaști. Numele Iuda înseamnă lăudat fie Domnul. Ce frumos nume! Și cum a ajuns ca să-și bată joc de el? Cred că majoritatea cunoașteți așa întâmplare atunci când Alexandru Macedon a prins pe unul dintre ostașii care stătea la post dormind. Și îl trezește și îl întreabă, cum te cheamă? Și soldatul spune, Alexandru! Și atunci acest comandant mare spune, sau nu mai dormi, sau îți schimbi numele. Lăudat fie Domnul este numele lui Iuda. Astăzi, nu știu dacă ați întâlnit printre creștini numele Iuda. Șad părinții la rând ca să ia numele ăsta să-l pună la copiilor, nu? Printre evrei e ok ca să poți numele Iuda. Și la evrei ați întâlnit astăzi foarte mulți copii, tineri, bărbați în vârstă care poartă numele Iuda, din cauza că ei încă l-au așteaptă pe Mesia și ei nu au nimic cu Iuda și cu vânzarea Domnului Iisus. Când merge vorba însă despre noi, copiii lui Dumnezeu, noi ne ferim ca să punem acest nume și eu n-am întâlnit Nu știu, poate cineva dintre voi s-a avut ocazia ca să întâlniți. Eu n-am întâlnit creștini care să aibă numele Iuda. Este unul dintre cei 12 și ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, este interesant că nimeni n-a observat ceva rău la acest om. Posibil că la un moment dat li s-a părut ucenicilor că acest camarad al lor este puțin mai preocupat de bani. Mai zgârcit, contemporan, mai economicos. Totuși, nimeni dintre ucenici nu privește spre el atunci când Domnul Iisus spune că unul dintre voi mă va vinde. Dacă Iuda ar fi ridicat suspiciune în rândul ucenicilor, atunci când Domnul Iisus stă cu ei la masă și le spune că unul dintre voi mă va vinde, toți ar fi uitat unde? La Iuda. Nimeni nu se uită la Iuda și chiar atunci când Domnul Iisus îi spune du-te și ceea ce ai de făcut, fă repede, ucenicii nu se gândesc că Domnul îi spune lui Iuda du-te și mă vinde, așa cum ai planificat, dar ucenicii ce se gândesc atunci? Că l-o trimis ca să cumpere ceva, pentru că bunca era la el. Deci acest om nu a dat bănuieli pentru acei din jurul lui că el ar fi persoana care ar putea ca să meargă și să facă acest pas. Și versetul 3, așa cum am zis, ne aduce acest adevăr direct și crud în fața noastră atunci când ne spune că Satana a intrat în Iuda. Ideea este că din acest moment Iuda nu mai controlează situația. Iuda nu mai poate ca să dea înapoi. Dar asta nu înseamnă că Iuda nu a avut de ales până a ajunge în această situație. Să mergem pe text. Și la versetul 5, a să vedem de unde pornește și unde se oprește această problemă și această alunecare. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții ce mai de seamă și căpetenii străjerilor templului cum să-l dea în mâinile lor. Acum nu ca mare și tare de care s-au preocupat teologii și au încercat să o spargă pe parcursul istoriei creștinismului este din ce cauză anume Iuda. O putut Iuda ca să aleagă ca nu el să fie, dar să avem un alt nume sau nu a putut. Și aici există o mulțime de păreri și o mulțime de răspunsuri. Unii de pildă spun că Iuda a fost predestinat și Iisus atunci când l-a ales, anume pentru aceasta și l-a ales. Alții zic că Iisus trebuie să fie vândut sau trebuia să fie vândut. Și dacă nu era Iuda, trebuia altcineva să fie. Și oricum cineva din toți locuitorii pământului de atunci trebuia să fie persoana aceea. Și dacă oricum unul trebuia să fie, care-i vina aceluia? Dacă nu a fost o alegere a lui. Alții zic că Domnul Iisus nu a știut atunci când a ales pe Iuda, că Iuda are să-l vândă. Din cauza umanității Domnului Iisus 100% și divinității Domnului Iisus. Și că în anumite situații s-au manifestat nu ambele împreună, dar una sau alta dintre ele. Eu nu vreau ca să mă opresc la aceste lucruri, deoarece sunt grele, neclare și putem greși. Și nu-mi place să discut despre ceea ce nu sunt sigur sau sunt sigur că pot ca să greșesc. Și am mai spus lucrurile astea de mai multe ori. De aceea, ceea ce cunosc și știu este că Dumnezeu este drept și că Dumnezeu este suveran. Și că Dumnezeu nu se sfătuie cu mine sau cu cineva atunci când face anumite planuri și anumite acțiuni. De aceea, cum a fost? Predestinat, nepredestinat, s-a putut de schimba, nu s-a putut și toate celelalte lucruri. Oricum, au trecut atâția ani. Și noi nu putem întoarce înapoi lucrurile ca să le schimbăm. În schimb, sunt anumite lucruri clare, practice, din viața acestui om, din viața lui Iuda, care, așa cum am spus, pot ca să încolțească și pot ca să aducă multă durere, dacă nu suntem atenți și dacă nu le disciplinăm și dacă nu le răstignim așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Ei s-au bucurat, spune versetul 5, și au căzut la învoială să-i dea, ce? Bani. Din nou, despre bani. Din nou, banii sunt la mijloc. Eu mi-am pus întrebarea, din ce cauză oare prima variantă pe care o aleg cărturarii și fariseii sau preoții, că nu ești vorba despre Iuda, îți bani. De ce cauză îi propun bani? Și nu îi propun un loc în Parlamentul Israelului? Sau nu îi promit acolo un vice mai mare preot? Sau altceva. De ce cauză îi promit și îi propun bani? Știa că iubește banii? Care este răspunsul? Asta că s-a vrut Satana, e clar. Dar de ce cauza anume bani și nu-i propun altceva? Haideți să spun, dacă s-ar fi dus Petru, cu ce l-ai fi cumpărat pe Petru? Cu o barcă nouă. Exact. Petru îți cumpărăm ultimul iaht, mai ceva ca lui Abramovici. Numai haideți să batem palma și ne vezi pe Domnul Iisus. Vine Iuda acolo și nu-i promit altceva, nu-i promit avion, nu-i promit altceva. Îi promit exact acolo unde era problema lui Iuda. Credeți că cunoșteau acei oameni care erau acolo că Iuda este cu punga? No. Sau nu cunoșteau?
Era cineva care cunoștea.
Era cineva care cunoștea, dar eu vreau să vă asigur că cunoșteau. Pentru că atunci când Domnul Iisus se trimite undeva Iuda și atunci când Domnul Iisus merge cu ucenicii și merge în Ierusalim și timpul mesă și trebuie ceva de cumpărat, Domnul Iisus îl cheamă pe cine? Pe Iuda și îi spune și lucrurile astea erau publici și Iuda când se duce în piață scoate și punga din buzunar și începea nu numara banii și-a plătea acolo. Un lucru care am vrut așa să scot în evidență este că de multe ori ceea ce nu observă cei de lângă tine, slăbiciunile pe care le ai tu, acei care sunt mai de departe de tine, le observă mult, mult mai bine. Am spus, la ucenici, Iuda nu a stănit deloc suspiciuni. Că Iuda ar avea probleme și că Iuda ar putea ca să-l vândă pe Domnul Iisus. Însă când Iuda merge acolo, cărturarii și farisei îl cunoșteau foarte bine. Și deodată îi promit exact aceea care era slăbiciunea lui Iuda, și anume iubirea de bani. 1 Timotei 6:10 spune că iubirea de bani este rădăcina unor rele. Fiți atenți! Tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Fiți atenți! Nu i-au străpuns cineva, s-au străpuns singuri. Este vorba despre o alegere personală. Acum, dacă ne uităm la felul, la ordinea în care ne descrie Matei aceste evenimente, atunci observăm ceva interesant. Spune că ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa asta? Despre ce merge vorba? Da, dar contextul? Când au venit acea femeie și sparge acel vas și îi șterge picioarele Domnului Iisus. Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când au auzit Iisus, le-a zis, de ce face supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Pentru că pe săracii aveți întotdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Și acum versetul 14. Atunci unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la o preoții cei mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați să-l voi vota în mâinile voastre? Ei au cântărit 30 de arginți. Observați, Matei, ce eveniment pune înaintea actului sau pasului final pe care îl face Iuda? Ce-l face? Și dacă să vă uitați și mai atent, Marcu vine și spune aici că unul dintre ucenici le-a fost necaz, ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir. Dar dacă ne uităm în Ioan 12:4-6, spune că unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei ca să fi dat săracilor? Deci, cine a fost deranjat? cel mai tare. Atunci când vine această femeie și o face această risipă, cine? Iuda. Problema lui Iuda, de fapt, nu începe în seara cine. Problema lui Iuda nu începe atunci când Domnul Iisus i-o dă bucățica. De fapt, atunci când Domnul Iisus îi dă bucățica la cina de taină, problema lui Iuda se sfârșește. Sau atunci bătălia finală este pierdută. Atunci când am mers prin Ioan, așa cum mergem acum prin Evanghelia lui Luca, am văzut că Ioan descrie foarte clar pașii căderii lui Iuda. Haideți să ne uităm puțin o scurt, așa, radiografia acestei probleme. Primul semn că Iuda are probleme în acest capitol, la capitolul banilor, se vede sau iese în evidență atunci când el începe să creadă că doar modul și felul cum el vede și înțelege că este corect cheltuirea banilor, este corect. Și vreau să spun că de multe ori și noi avem probleme așa. Te uiți la cineva de lângă tine și zici, mai neînțelept om ca dânsul n-am văzut. Din ce cauză? Intri și mai dați și el bani. Eu pururile n-aș da bani pe așa ceva. Cu banii ăștia câteodată lui așa, cât aș fi făcut eu? Din ce cauză oamenii ajung la așa concluzie? Din cauza că încep să gândească că felul și modul în care ei văd că trebuie cheltuiți bani este cel mai corect. Asta este problema lui Iuda. Iuda când vede pe cineva că cheltuie bani, el vine și spune, nu, nu așa trebuie. Eu, finanțistul, pentru că posibil că avea aceste inclinații, că nu întâmplător ajunge ca să fie acel care duce punga, sau posibil din cauza multor comentarii și a multor nemulțumiri a ajuns ca să ducă punga, nu știm. Dar el are această problemă. Apoi, Iuda începe să-și permită să ia din banii care erau acolo în punga comună pentru el. De ce cauză? Avea nevoie mai multe decât ceilalți. Și așa de multe ori ne se pare că cel mai multe nevoie avem noi. Apoi, vedem că diavolul pune în inima lui Iuda gândul de a vinde și de a face niște bani pe seama Domnului Iisus. Diavolul a pus în inima lui Iuda gândul de a-l vinde. Putea Iuda să dea înapoi în această situație sau nu? Sau dacă le luăm pe rând, putea Iuda să dea înapoi atunci când se vedea doar felul și modul cum vede el administrarea banilor corect și să accepte că și alții pot să aibă dreptate. Putea. Putea Iuda să dea înapoi și să întoarcă așa cum au făcut-o alții. Spune, dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi în pătrit. Am luat 100 de dolari din punga noastră comună, Doamne, mă apucăiesc și pun înapoi 4 și s-a rezolvat problema. Putea Iuda? Putea. Acum spune că Satan a opus în mintea lui Iuda acest gând de a-l vinde. Putea Iuda să dea înapoi și să scăpe de acest gând? Putea. Dar mai târziu, după ce Domnul Iisus îl identifică pe Iuda ca și trădător sau ca și vânzător, prin bucățica de pâine pe care i-o dă atunci când stau în camera de sus, la cina aceea de taină, spune că diavolul l-a luat în stăpânire pe Iuda. De îndată ce a primit bucățica de pâine, Satana a intrat în el, Ioan 13:27. Și aici apare întrebarea, așa de repede și atât de simplu. Din multe ori în mintea noastră, un om posedat sau un om în care a intrat diavolul, cum arată? N-al poți să ne, cu părul ciufulit, nespălat, când apare înaintea ta, nu știi încotro să o iei, și așa mai departe. Ce se întâmplă cu Iuda atunci când e bucățica și intră Satana în el? Devine dintr-o dată monstru, începe a crește dinți, apare coada, coarnele, nimic. Iuda rămâne același. Ucenicii nu-și dau seama de nimic ce s-a întâmplat. Sau și-a dat seama vreun ucenic? Nu și-a dat seama nici un ucenic. Domnul Iisus dar a înțeles ceea ce s-a întâmplat. Dar ucenicii care erau acolo în jur, cum l-au tratat pe Iuda până atunci, exact așa l-au tratat și mai înainte. De ce este foarte interesant și important de avut în vedere lucrul ăsta? Iuda, care ajunge să fie posedat de diavolul, arată în continuare ca și un ucenic și ca și un om normal. Și nu dă de bănuit nimănui care sunt lângă el. De fapt, dacă citim cu atenție relatarea lui Ioan, așa cum am spus, ucenicii, restul, prietenii care erau acolo, credeau că Domnul Iisus îl trimite ca să cumpere ceva. Și vreau să vă zic că este aici un paradox foarte interesant. Luca 9:1, uitați ce ne spune. Iisus i-a chemat pe cei 12, deci era acolo și cine? Și Iuda. Și le-a dat putere și autoritate asupra tuturor demonilor. A avut Iuda această autoritate și această putere sau nu a avut-o? A avut-o. Pentru că ne spune că Domnul Iisus i-a chemat și le-a dat celor 12. Totuși, ce se întâmplă cu acest om, care cândva el are putere și autoritate asupra demonilor de a ajunge în această situație? Și în loc de să fie stăpân, devine rob a diavolului. Nu trebuie să înțelegem, fraților, că Iuda n-a fost cel mai rău om care a existat vreodată pe pământ. După cum nici noi nu suntem cei mai buni care existăm astăzi în lume. Dacă Iuda a putut să ajungă acolo unde a ajuns, având toate privilegiile pe care le-a avut, aceasta ar trebui ca să ne alarmeze pe fiecare dintre noi, să înțelegem cât de reală este această avertizare a Domnului Iisus, că fiecare dintre noi să luăm seama la noi înșine. Chiar după o alegere și o chemare specială. Are Iuda parte de alegere și chemare specială sau nu? După 3 ani de experiență cu Domnul Iisus, în care vede tot felul de semne și minuni, acelea multe pe care nu le avem în cuvântul lui Dumnezeu, Iuda are ocazia, stând lângă Domnul Iisus, să le vadă. După puterea primită asupra demonilor, care numai ce am văzut când se vorbește despre el, chiar și după ce Domnul Iisus îi spală picioarele lui Iuda, chiar și după ce participă Iuda la cina Domnului, și după ce este avertizat direct de Domnul Iisus, ce face Iuda? Merge înainte. Un aspect neglijat, dar interesant legat de acest eveniment sau din înțelegerea aceasta a lui Iuda cu acești oameni, este și prețul la care s-au înțeles. Matei 26:15 spune și le-a zis, ce vreți să-mi dați și vi-l voi da în mâinile voastre? Ei au cântărit 30 de arginți. Zaharia 12:13 spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Eu le-am zis, dacă găsiți cu care, dați-mi plata. Dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Dar Domnul mi-a zis, aruncă orarului prețul acesta scump cu care m-au prețuit. Și am luat cei 30 de arginți și am aruncat în casa Domnului pentru orar. Asta vorbește Zaharia câteva sute de ani în urmă. Nu pot să știu dacă Iuda cunoștea acest text. Dar sunt sigur că cărturarii și preoții foarte bine îl cunoșteau. S-ar putea de făcut aici mai multe aplicații. Ceea ce e important este că în contextul din capitolul 11 din Zaharia, ne se vorbește despre un păstor bun care lucrează și atunci când este vorba ca să fie răsplătit pentru lucrul lui, primește o plată derizorie sau o plată foarte, foarte mică. Și într-un fel, umorul sau sarcasmul expresiei folosite aici de Zaharia atrage atenția asupra anume acestei valori neadecvate sau a prețului mic care s-a plătit cuiva pentru lucrarea lui sau pentru munca depusă, pentru că el a fost păstor, le-a păstorit și le-a păscut oile și atunci când au trebuit ca acei negustori să-l răsplătească, i-au plătit așa de puțin că își bat joc de ei. De aceea, lucru paralel între aceste două texte este anume acest preț din nimic care a fost plătit. Și într-o situație și în alta. Deci am zis că ne vom referi la prețul cu care s-au înțeles ei aici. Preț prea mic sau bajocoritor chiar la care cade Iuda la învoială ca să-l vând. Nu ne spune textul măcar că s-ar fi târguit cât de puțin. Să zic, măi, chiar 35 măcar. Nu 30. Ei îi propun 30 și el cade de acord. Întrebarea care apare aici este, noi atunci când îl vindem, luăm mai mult sau nu? Ce fel de întrebare e asta, nu? Frate păstor, dar de cine ne socoți? Noi să-l vindem! Niciodată. Plus dacă nici nu avem cui să-l vindem. Nu mai sunt farisei, nu mai vin preoții și cărturarii ca să ne dăie 30 de arginți ca să-l vindem, nu? Noi niciodată. O mai fost cineva care a zis eu niciodată. A să vedem peste o duminică despre acea persoană. Noi înțelegem că a-l vinde pe Domnul Iisus înseamnă a-l da pe mâna preoților sau a repeta pas cu pas fapta lui Iuda. Și ne gândim, nu e posibil ca să repetăm pas cu pas fapta lui Iuda, înseamnă că nu e posibil ca să vindem. Dar haideți să vedem, ce înseamnă a vinde? După mine, a vinde înseamnă a schimba un lucru pe un alt lucru. De pildă. Este vorba despre două lucruri care au aceeași valoare. Doar că renunți la unul pentru celălalt. Din ce cauză? Pentru că acela la care renunți nu mai trebuie și pe cel pe care îl iau în schimb, îmi trebuie mai mult. Și le-am dat două exemplu. Când ai cumpărat un lucru cu 200 de dolari, din ce cauză ai dat 200 și ai cumpărat? Te-ai gândit că merită lucrul acela și valoarea lui cât e? 200. Și-o trebuie o perioadă de timp și faci garage sale și nu-ți mai trebuie. Și-o pui acolo cu 20 și nu cumpără nimeni și-o vinzi până la unul cu cât? Cu 5. Din ce cauză lucru care cu un an în urmă avea 200 de dolari valoare, acum are doar 5. E același lucru. Aceleași nevoi poate să îl îndeplinească. Chiar dacă poate acolo puțin s-o uzat. Ce s-a întâmplat? Ce s-a schimbat? Nu, noi zicem, nu mai avem nevoie. Nu mai avem trebuință, s-a devalorizat în ochii noștri. Astfel, a vinde pe Domnul Iisus nu înseamnă neapărat a-l dea pe mâna preoților și a cărturarilor, ci a-l schimba pe Domnul Iisus ca și valoare cu o altă valoare care ne se pare mai necesară. Asta înseamnă a vinde. A schimba ceva care are o valoare pe o alt lucru care are o valoare asemănătoare. Pentru că niciodată nu-ți duci nimeni să dai 1000 de dolari pe o cutie de chibrituri. Nu? Pentru noi ce spunem? Nu are valoare. Dar te duci și dai 1000 de dolari pe o mașină, nu? Bunișică. Și îți pare că ai făcut good deal, zicem noi, până la urmă. Pentru că ai câștigat ceva, după părerea ta. De aceea, de fiecare dată, sau ori de câte ori, ajungem ca să schimbăm pe Domnul Iisus ca și valoare, pe o altă valoare pe care ne oferă lumea și care ne se pare că mai e importantă decât această valoare, adică Domnul Iisus, practic, facem aceeași afaceri pe care o face aici Iuda. Doar că Iuda o face atunci cu preoții și cu cărturarii și suma la mijloc e 30, noi astăzi de multe ori o facem cu alții și suma variază, câteodată mai mult, câteodată mai puțin. Câteodată îl vindem și trântim o minciună doar ca să rămâi un dolar în buzunar în plus. Și dacă comparăm cu 30 al lui Iuda și cu dolarul care l-am săivuit noi, permițându-ne ca să îl vindem și să-l acceptăm minciuna și pe tata ei, care șede în spate, exact acolo ajunge. Îl puteai vinde pentru bani, îl puteai vinde pentru carieră, îl puteai vinde pentru faimă. Așa cum preoții îi cunosc și știu ce să-i ofere lui Iuda direct. Diavolul știe ce ne ofere direct fiecare dintre noi. Să ne cont de slăbiciunile noastre. Pe cineva care nu-l interesează barca, niciodată diavolul n-a să vină să-i propui barca, dar să-i propui ce? Bani, pentru că știe că îl interesează bani. Dar pe cine îl interesează barca să-i propui barca? Cine a făcut legământ cu limba lui să nu spui niciodată minciuni, niciodată diavolul să vină și să zică minte, pentru că știi că asta nu minte. Dar găsește alta. Dar cine nu a făcut-o, acolo atacă. De aceea, ce-a făcut Iuda? O putut să aleagă, nu a putut să aleagă, a fost predestinat, nu a fost predestinat. Asta rămâne într-o parte. Întrebarea se pune noi, în dreptul nostru, ce facem? Atunci când această zi, sau cum spunea Domnul Iisus ucenicilor, diavolul a cerut să vă cearnă cum cere, sau cum este cerut grâul, ce facem atunci? De ce cauză să ajungi la astfel de lucruri? Primul lucru care îl observăm este dezamăgirea. Nu sunt îndeplinite așteptările. Și de aici pornește, vreau să vă zic că primul pas atunci când noi ca și copii al lui Dumnezeu începem a aluneca la vale pe această cale a vânzării Domnului Iisus, dezamăgirea. Dacă vă aduceți aminte, chiar și Ioan Botezătorul la un moment dat ajunge dezamăgit. Deși atunci când îl botează pe Domnul Iisus primește o descoperire extraordinar de mare din partea lui Dumnezeu. Dar atunci când este Ioan Botezătorul pus la colț, ce spune? Trimite ucenicii și ce spune? Tu ești acela sau să așteptăm pe altul? De multe ori, dezamăgirea în viața noastră de credință duce acolo. Ca și acel om care vine și călătorește foarte lung până ajunge la Ierusalim. Și când îți duci la preot, la proroș, prorocul, îi zice, du-te și scalte Iordan. El ce zice? Și n-a mai făcut. Eu am crezut că el a să facă așa și așa, dar uite ce se întâmplă. Eu vreau să spun că de multe ori noi ca și creștini, din cauza dezamăgirii din viața noastră, din cauza că am avut anumite așteptări, noi am crezut că dacă mă pocăiești, dacă devin copilul lui, a să înceapă a curge dolari în casă, a să înceapă să deschide toate porțile, numai florișele pe câmpii, să le adunăm copii și așa mai departe. Dar uite, unde dă-i greutăți, unde dă-i probleme? Toată mahala vașile sănătoase, a mea se îmbolnăjește. Eu am crezut că la tăță se îmbolnăjească, dar a mea să-i sănătoasă. Eu am crezut că toți au să pierdă banii la bancă, dar eu nu, pentru că eu ce? Sunt copilul lui. Dar uite că de la mine s-a început. Și când ne punem încrederea pentru lucrurile astea, cum spune Pavel, suntem cei mai minoroșiți dintre toți oamenii. Din ce cauză? Din cauza că ajungi la dezamăgire, ți-ai pus încrederea pentru lucrurile de aici. Și când vezi că nu se întâmplă lucrurile așa. Asta este problema lui Iuda. Iuda a avut anumite așteptări de la Domnul Iisus. O a avut anumite speranțe. O a avut în mintea lui un plan cam cum ar trebui să lucreze lucrurile. Odată și urmează pe Domnul Iisus. Și apoi dezamăgirea duce la nemulțumire. Tot timpul nemulțumit. Trebuie să învățăm ca să fim mulțumiți cu ceea ce avem, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. A treilea pas este trecerea în opoziție. Tot timpul împotrivă. Vine cineva și dă 300, trebuie pentru altceva. Vine cineva și face, trebuie pentru altceva. Tot timpul nemulțumire. Apoi acceptarea compromisurilor mici. Ca și rezultat acestor trei, dezamăgiri, nemulțumiri și trecerea în opoziții sau în partea adversă și apoi întoarcerea înapoi la ceea ce a fost la început. Și ceea ce mă surprinde este că Domnul Iisus nu îl invită pe Iuda la o discuție specială doar pe el. Și am stat mult și m-am gândit, din ce cauză Domnul Iisus nu face lucrul ăsta? Din ce cauză Domnul Iisus nu lasă ligheanul, nu lasă ștergarul, nu lasă așa cum a spus el cândva pilda despre păstorul cel bun, să-l lasă pe cele 99, adică pe cei 11 pe izlas, să-l iei prietenește pe Iuda, să duc undeva într-o parte, să stea să discute între ei, între patru ochi. De ce cauză Domnul Iisus nu face lucrurile astea? Ceea ce se întâmplă în final cu Iuda este că ajunge mai rău decât a fost. De ce cauză? Nicoza nu s-ar fi întâlnit cu Domnul Iisus. Și ar fi rămas acolo în chereotul lui. Și ținând cont de darul lui de a fi finansist, poate ajunge finansistul chereotului. Niciodată nu s-ar fi întâlnit cu Domnul Iisus, niciodată n-ar fi avut această șansă. Este foarte interesant și o avertizare puternică pentru fiecare dintre noi. Atunci când vine Cuvântul Dumnezeu și ne spune despre oamenii care ajung în astfel de situații, că mai bine nici n-ar fi fost cunoscut. Mai bine nici nu ar fi fost întâlnit pe Domnul. Și asta este o avertizare destul de mare. După ce le-a făgăduit că îl va da în mâini, Iuda caută un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Până aici autorul ne arată planificarea trădării și acum vedem căutarea a timpului potrivit în care acest plan, înțelegerii secrete care au avut-o el, se poate ca să o pună în îndeplinire. Și duminicile viitoare vom vedea pas cu pas cum acest plan secret, acum, este pus în aplicație. Ceea ce este interesant și vreau ca să observăm aici este că dacă la început acest gând de a-l vinde, de a face niște bani pe seama lui Iisus, parcă apare dintr-o dată în mintea lui Iuda, acum, după ce Iuda parcurge tot acest drum pe care l-am descris al căderii, Iuda deja începe conștient ca să caute prilejul sau momentul potrivit în care ca să-l vândă pe Domnul Iisus. El merge cu Domnul Iisus împreună, se uită împrejur la tot ceea ce se întâmplă și în mintea lui erau două întrebări. Acum este momentul, pot acum, îți mulți împrejurul meu sau nu îți mulți împrejurul meu. Domnul Iisus vine din nou în templu, altă zi și vorbește și învață pe oameni. Tot așa de acolo și îi sorbesc cuvintele Domnului Iisus de pe gură. Iuda așa dintr-o parte ce se gândește? Numără cât sunt sală. Îți mulți sau nu îți mulți? Dacă îl vând acum, ăștia mi termină sau nu mi termină? Observați, acum situația lui Iuda devine foarte, foarte grea și așa cum spuneam, Iuda nu mai poate ca să dea înapoi. Știi ce mă sperie cel mai mult? De fiecare dată de când mă gândesc la acest eveniment și la acest om. Omul care cândva a fost chemat și ales devine trădător. Bucățica de la pâine, de la cină, care ar fi trebuit să aibă cu totul un alt efect asupra lui Iuda, devine calea prin care diavolul intră în Iuda. Mai târziu, locul de rugăciune, grădina Ghețimani, acolo unde Domnul Iisus se ducea ca să roage, devine locul potrivit pentru trădare. Și în final, sărutul, cel mai sentimental și plin de afecțiune, mod de a arăta dragoste față de o persoană, devin semnul potrivit pentru vânzare. Observați ce paradox. Toate sunt toarse pe dos. Toate sunt văzute total diferit. Nebunie totală, am putea să spunem, ceea ce se întâmplă. Și asta duce la vânzare. Spuneam la început, avem cel mai negru Paște aici. Sau pregătirile pentru cel mai negru Paște. Dar vreau ca să încheie cu câteva gânduri pe care le aduce Pavel în legătură cu pregătirea pentru sărbătoarea sau pentru pregătirea unei sărbători. În 1 Corinteni 5, 6 la 8, Pavel spune așa. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați a luatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă. Cum și sunteți? Fără a luat. Căci Hristos Paștele nostru a fost jertfit. Și acum fiți atenți la versetul 8. Să prăzduim de-al praznicul nu cu un aluat vechi, ci cu un aluat nou. Nu de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și a adevărului. Iuda a lăsat ca puțin aluat să dospească toată plămădeala. Și a ajuns ca să prăznuiască praznicul cum a luat de răutate și de viclănie. Domnul Iisus vine și ne spune, Pavel aici ne sfătuiește, ca să luăm bine seama, ca să nu dăm voie acestui puțin aluat, acelor gânduri care ne se par neînsemnate la început, să-și facă loc în mintea noastră. Ci să prăznuim praznicul cu azimele curăției și adevărului. Este trist ce se întâmplă în viața acestui om. Și așa cum am spus, o să vedem duminicile viitoare și o să dezvoltăm anumite aspecte din viața lui Iuda. Ceea ce este important și ceea ce aș dori ca să rămână în fiecare dintre noi este să fim atenți. Iuda nu a ajuns la a-L vinde pe Domnul Iisus dintr-o dată peste noapte. Și a fost un drum lung, a fost o mulțime de avertizări la care nu tras atenție. Aș vrea ca fiecare dintre noi să nu repetăm aceste greșeli, ci să avem niște inimi sensibile la Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ne spune Cuvântul, la șoapta Duhului Sfânt. Și Domnul să ne ajute ca să rămânem tari. Și pe nimic în lume să nu îl vindem pe Domnul Iisus. Pentru că nu există o astfel de valoare. Pentru că văzându-L pe Domnul Iisus, de fapt ce facem? Ne vindem sufletul nostru. Domnul Iisus este la dreapta lui Dumnezeu. Dacă eu îl vând, el tot acolo rămâne. Și tot Dumnezeu rămâne. Dacă eu nu îl vând, tot acolo rămâne și tot Dumnezeu rămâne. Diferența legată de acest aspect al vieții noastre, știți cine o face? Noi o facem. Și are să o facă veșnicia noastră. De aceea Domnul să ne ajute ca într-o zi acolo unde este El, să fim și noi. Amin.